зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. И додека во повеќето западноевропски земји, но и оние од соседството, процесот на имунизација на населението од коронавирус е во тек, Македонија се уште ги чека ветените дози од течноста која треба да истави крај на пандемијата и да ја врати надежта дека повторно нормално ќе живееме. Првите дози вакцини од компанијата Pfizer и COVAX механизмот треба да пристигнат во земјава веќе следниот месец, а надлежните веруваат дека здравствениот систем е подготвен за вакцинација. Повеќе на оваа тема во денешната саботна анализа. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Првите дози вакцини од компанијата Pfizer и COVAX механизмот треба да пристигнат во земјава веќе следниот месец. Здравствените власти уверуваат дека системот е подготвен за вакцинација. Оттаму додаваат дека вакцините преку системот за солидарност не се стигнати се уште, бидејќи земјите кои требало да ни дадат од своите вакцини не ја добиле нарачаната количина. Според најавите, Македонија треба да добие вакцини од Австрија, Полска, Бугарија, Грција, Србија, а во тек е и постапката на подпишување договор за 800.000 вакцини од Pfizer, кои ќе пристигнат во земјава во текот на оваа година и ќе бидат доволни за 400.000 граѓани. Граѓаните нема да можат да бираат која вакцина ќе ја примаат, но здравствените власти уверуваат дека сите вакцини ќе бидат безбедни и проверени.
Сите вакцини кои што ќе ги донесеме во нашата земја ќе бидат соодветно сертифицирани и безбедни за апликација. Така да не гледам никаква разлика помеѓу вакцините кои што ги очекуваме да стигнат и во таа смисла мислам дека согласно планот за дистрибуција ќе биде направен планот и за апликација.
Изјави деновиве министерот Филипче. Во меѓувреме властите подготвуваат едукативни кампањи за важноста на имунизацијата. Министерството за здравство заедно со СЗО и УНИЦЕФ развива комуникацијска стратегија и кампања за вакцинацијата за COVID-19. Како што велат од Министерството за здравство, таа ќе има за цел споделување на точни и навремени информации околу вакцините и вакцинацијата, како и подигнување на свеста кај населението за значењето на оваа операција.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се чини дека кампањата за подигање на важноста на вакцините е многу потребна, бидејќи повеќе од половината анкетирани во Северна Македонија веруваат во теории на заговор во однос на коронавирусот и исто толку одбиваат да се вакцинираат против COVID-19. Неодамнешното истражување на јавното мислење во земјите од Западниот Балкан покажало дека во земјава над 40% од испитаниците одговориле дека со сигурност нема да се вакцинираат, о над 10% рекле дека веројатно нема, а околу 15% рекле дека со сигурност ќе се вакцинираат, 20% дека веројатно ќе се вакцинираат и 10% кои се уште не одлучиле што ќе прават. И додека некои анкети покажуваат речиси изедначен сооднос меѓу оние кои ќе ја примаат вакцината и тие кои нема да се вакцинираат, младите немаат дилема дека вакцините се првиот чекор кон враќање во нормалниот живот.
Да, јас ќе се вакцинирам против коронавирусот затоа што вакцината е најбрзиот и најефикасен начин за стекнување на заштита, односно за добивање на имунитет против одреден вирус.
А никој од нас не знае каков ќе биде исходот од болеста доколку заболи, па како резултат на тоа, ја потенцирам важноста на вакцинацијата за да бидеме одговорни према нашето здравје, а и воедно и према јавното здравје.
Ако сакам оваа пандемија да заврши, единствениот чекор и лек за ова е вакцината.
Сметам дека вакцините се првиот чекор кон наше враќање во нормала на општество на ниво.
Сметам дека вакцинирањето е во најмала мера минимумот кој што секој индивидуа може да го пружи кон општеството и со тоа да го максимизира задоволството и среќата, а да го минимизира страдањето.
Велат дел од анкетираните студенти. Председателката на Националниот комитет за имунизација, професорката Александра Грозданова, во интервју за нашето радио неодамна посочи дека вакцинирањето ќе оди етапно и според тоа ќе се одредува кој кога ќе се вакцинира според приливот на вакцините.
Со ковакс механизмот нашата држава обезбедува иницијално, значи само во првиот момент, количини за 20% од популацијата, тоа е се вкупно 833.000 дози, што всушност би значило дека за 400.000 популација се обезбедени две дози од оваа вакцина. Во однос на персоналот ќе се види, во однос на анализите што ги правиме, дали ќе биде потребно да се вклучат и други наши колеги во процесот на имунизација, но треба да имаме во предвид дека самиот процес нема да се одвива само во еден наврат, овие 400.000 количина нема да ги добиеме одеднаш, току тоа ќе биде соодредена динамика и токму врз база на тој дефиниран план на активности ќе се прави и прераспределба на вакцините и нормално ангажирање на колегите.
Вели Грозданова.
Една од теориите е да, дека работоспособното население треба побрзо да биде вратено во функција преку вакцинацијата, односно да може да се заштити. Меѓутоа, сепак од етички и научен аспект се заштитуваат првенствено оние кои што се најранлива група, а тоа се хронично болните и пациентите, односно популацијата над 65 години. Така да тука останува на нашите национални препораки кои што ќе ги дадиме.
Стручната јавност проценува дека планираните количини вакцина за земјава би требало да бидат доволни за стекнување на колективен имунитет, а со тоа и за справување со епидемијата.
Да, би требало сега сите се крстиме во тој тек клеточен имунитет и сите студии кажуваат дека тој постои. Меѓутоа, да разграничиме дека не сите имаат имунитет, бидејќи голем дел од нив, може половината, не биле ни болни. Така да не значи дека некако бил позитивен, дека не треба да се вакцинира. До некаде значи дека е имун, меѓутоа може би била мала количината на вирусот која примил.
Дели микробиологот доктор Никола Пановски. За дел од лекарите, прашањето за вакцината и нејзините ефекти не треба да бидат предмет на расправа. Директорот на градската болница 8 септември Христијан Костов вели дека пред да почне вакцинирањето на здравствените работници, треба да се испита колка в процент од нив имаат антитела на SARS-CoV-2 вирусот.
Значи, според последните тврдења се смета дека оние кои што прележили имат антитела, им е не необходна, значи не е потребно да прима вакцина. Треба точно да се направи таквата таа тријажа, значи статистички точно да се одреди кои од прележаните имат антитела, кои се заштитени, а кои не се и кои им е необходна да ја примат нели таа вакцина.
Во меѓувреме, бројот на заразени од коронавирусот се намалува, а намалување бележи и бројот на хоспитализирани пациенти во ковид центрите. Дел од стручната јавност пак посочува дека веќе околу половина од населението кај нас практично имало контакт со вирусот и дека ние всушност на природен начин се справуваме со епидемијата.
Од друга страна пак имаме една полна ситуација. Ние сме мала држава, мала популација и тоа на некој начин е наша предност во однос на огромните популации како Америка, да речеме, со 330 милиони. Ние сме веќе некаде околу половина од населението практично имало контакт со вирусот. Ние на природен начин се справуваме всушност со епидемијата. Вирусот веќе многу тешко доаѓа до нови жртви и уште малку само треба да издржиме.
Вели професорот Драган Данаиловски. Идентичен став со него има и доктор Пановски.
Се надеваме дека вакцината само ќе помогне. Јас се надевам дека до јуни ќе имаме природен колективен имунитет доволен да може да живееме прилично нормално, а дека со вакцината негде од септември ќе тргнат децата во училишта, отворат универзитетите, спортски надпревари, концерти и се друго. Ако не сосема нормално, бар 80% да живееме нормално.
Инаку за време на пикот во средината на ноември, во земјава имаше во просек понад 1100 случаи дневно. А сега има три пати помалку. Во западноевропските земји божикните и новогодишните празници донесоа ново зголемување на бројот на случаи, но влијание има и новата мутација на коронавирусот, откриена во Велика Британија. Првичните информации велат дека вакцината делува и на таа мутација. но додека да пристигнат вакцините, Македонија е на пат да постигне колективен имунитет.
Секој зло за добро, ете, доснењето на вакцините кај нас ќе направи да на природен начин практично стекнеме колективен имунитет. Тоа пак подразбира дека епидемијата природно ќе стивне, но ќе се доведеме во ситуација како со грипот, аналогно со сезонскиот грип. Ќе останат и понатаму незаштитени и ризични, оние што се со хронични заболувања, ќе останат ризични и понатаму постарите лица од 65 години, ќе останат и понатаму изложени под ризик одредени специфични професии, како што се здравствените работници. Така што кога ќе дојдат вакцините овде, ќе биде и аналогна ситуација како со грипот, пак ќе речам, да треба да се вакцинираат само тие.
Заклучува Даниловски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската Унија имаше тежок старт на новата година кога станува збор за борбата против COVID. Се појавија нови мутации, зголемен број на инфицирани и нови карантини. Но полошо, тоа е бавниот и нерамномерен начин на распределба на вакцината низ европските земји. Затоа, дали побогатите повторно се привилегирани од посиромашните земји, ќе слушнате повеќе од прилогот на Љупчо Накев.
Трката по набавка на вакцини против COVID-19 во светот покажува дека и во услови на пандемија богатите и моќните земји се во предност. Шефот на Светската здравствена организација изјави дека постои јасен проблем.
Rich countries have bought up the majority of the supply of multiple vaccines.
Богатите земји го имаат најголемиот дел од снабдувањето со повеќе вакцини. Сега гледаме и дека богатите и средно богатите земји кои се дел од COVAX прават дополнителни билатерални нарачки. Тоа веројатно ќе подигне цената за сите и значи дека високо ризичните луѓе во сиромашните и маргинализираните земји нема да добијат вакцини. Тој ги повика државите и производителите на вакцини да престанат да прават билатерални договори и дистрибуцијата да оди преку системот COVAX. Но апелите на Гебрејезус не помагаат. Европската Унија соопшти дека постигнала договор со Pfizer и BioNTech за 300 милиони дополнителни дози од нивната вакцина. Но поради големите нарачки, фармацевските компании, чии вакцини се одобрени, не можат да постигнат. Pfizer доцни со испораката на нарачката за Европската Унија, а некои европски држави оценија дека тоа е недозволиво и оти целиот процес на вакцинирање е доведен во прашање.
I immediately called the CEO of Pfizer.
Веднаш му се јавив на директорот на Pfizer и тој ми објасни дека има пролонгирање на производството во наредните недели, но ме увери дека сите гарантирани дози од првиот квартал ќе бидат испорачани во првиот квартал. Но и во рамките на Европската Унија вакцинирањето не се одвива со исто темпо во сите држави. Во Бугарија на крајот на декември започна вакцинирањето со вакцините на Pfizer, а досега се вакцинирани околу 20.000 луѓе. Во минатата недела започна вакцинирањето и со вакцините на Модерна, но стигнаа само околу 2.500 дози. Бугарија треба да добие околу 1.000.000 дози од Pfizer и 500.000 од Модерна до крајот на јули, што е доволно само за 10% од популацијата. Во Албанија, која не е членка на Европската Унија, вакцинирањето започна во минатата недела со вакцини од Pfizer. Албанскиот премиер Еди Рама изјави дека набавиле 500.000 дози.
We are part of COVAX, but COVAX was not there and is not clear when it will start to function.
Ние сме дел од COVAX, но не е јасно кога ќе почне да функционира. И решивме да не чекаме на COVAX, одиме со билатерални преговори со Pfizer и со неколку други пријателски земји. Па сега стартувавме без да го чекаме COVAX, без да ја чекаме Европската Унија. Србија пак отиде уште подалеку. Набавува вакцини од Pfizer, од Русија вакцината Спутник, но и од кинески Синофарм. Само од Синофарм Србија би требало да добие околу 1.000.000 дози. Првите пратки веќе пристигнаа и во теке вакцинација. Представник на Светската здравствена организација изјави дека дистрибуцијата на вакцини за сиромашните земји би можела да започне од наредниот месец, но нема детали. Како и да е, јасно е дека глобалната масовна вакцинација на населението во светот ќе трае до крајот на годинава, а некаде може би и подоцна.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.